qilish imkoniyatiga mutlaq ega emas. Hozir milliy bo'hron yuz bermoqda. Ular xuddi avval yuz bergan kichik bo'hron paytidagi kabi harakat qilishmoqda. Bu kichik emas, balki katta bo'hron, deydi polshalik tahlilchi Yevgeniy Smolar. Aksar tahlilchilar hozirgi bo'hron Ukrainada ijtimoiy tartibsizlik keltirib chiqarishi, o'z navbatida bu Rossiyaga strategik muhim ahamiyatga ega bo'lgan ushbu davlatda beqaror vaziyat yuzaga keltirish imkonini yaratishi mumkin degan fikrda. Kiyevdagi siyosiy tahlilchi Ivan Lozoviy Ozodlik muxbiri bilan suhbatda noto'g'ri boshqaruv va Ukraina rahbarlari o'rtasidagi kelishmovchilik mamlakatdagi shundoq ham og'ir vaziyatni yanada murakkablashtirishini aytdi.
Logically said this crisis simply has to be lived through. It's going to get worse because of objective reasons. Unfortunately, the corruption and incompetence of
keng ma'noda bu bo'hron o'tib ketadi. Ma'lum sabablarga ko'ra vaziyat og'irlashadi. Korrupsiya va hozirgi hukumatning layoqatsizligi vaziyatni yanada murakkablashtirishi shubhasiz, dedi ukrainalik tahlilchi Ivan Lozoviy. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining Ukrainadagi sobiq elchisi Steven Pifer Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Ukraina prezidenti va bosh vaziri o'rtasidagi mojaro bu mamlakatga nisbatan xalqaro miqyosda ishonchni susaytirishi mumkinligini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Endi navbat tinglovchi minbari eshittirishiga. Marhamat.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi. O'z minbaringiz tinglovchi minbariga marhamat. O'tgan haftada tahririyatimizga qilingan qo'ng'iroqlardan biri Angrendan bo'ldi. Telefon jo'shagidan chiqqan ovoz hayajonga to'liq edi. Ovoz egasi deyarli yig'lar, "Bular meni xarob qildi, hayotimni zaharladi" deb zorlanardi. Ayolni yupatgan bo'ldik. Ismini so'radik. "Sharifaxon To'ychiboyevaman, Ohangarondanman" dedi. O'sha kuni gaplashishga vaqt yo'qligidan Ohangaronga ertasiga qo'ng'iroq qildik.
2003-yildan beri Ohangaron shibir fuqarolik jamiyatining profsoyuz raisi Xushnazarov Ozod qizimni urib, qizimga og'ir tan jarohati yetkazib, sotresiya qildirib, ishdan haydadi. Ular orasi o'rgandan keyin ekspertlardan o'tib, bolnitsada 18 kun yotdi. Undan keyin 2 oy bolnitsada yurdi. Ohangaron shibir rahbari Usmon Sharipovich va Haydarov Akbarlar menga telefon qilib, yaxshilikcha qizingni olib chiqib ket, charmanda qilma bizni, kaltagesa yetdi-da. Shuncha tinchlisan-ku dedi. Mana bu qizimni borib ko'r. Qizimni haqqoniy ayollarning ikkala orasida ko'k hosil bo'lganini, xushnazar o'ziga tortganini, boshi burganlarini ekspertiza xulosasi tasdiqlab bergandan keyin bu shunday ham bo'lsa, olib chiqolmadim, chunki qizim ancha mazasi yo'q edi.
Janjalning shu va shunga o'xshash tafsilotlarini Sharifaxon opa juda uzoq gapirdi.
Xullas, qalamiz 2004-yil ona bola birimiz birinchi mart kuni men chiqdim, banishida edim. Qizim chiqdi o'tkadan 2-martga. Shu darvozaga 2004-yil 1 va 2-martdan buyon bizni qiynab, shu nedirki san shu yaqa-yaqa murojaat qilding, san yaqa bording, yaqa bording. Meni qalamim o'tkir deb Chinozarov tarafini olib, Haydarov ayollar qo'mitasi raisi Sattarovalar gazetalarga, 1-gazeta Mohiya 2004-yil berdi. Adolat gazetasiga sharmanda qilib 2005-yil va Advokat press gazetalarga berib, mani biz ona bolani Ohangaron, mitok Ohangaron butun O'zbekiston bo'yicha sharmanda tarmisol qildi. Hatto bor yo'g'imdan judo bo'lib uylarimni sotib, shunday og'ir ahvolda qoldim.
Demak, u yoq bu yog'i 5-6 yildan beri davom etib kelayotgan janjal bu.
Mana 6 yil bo'lyaptiki, hali hanuz hech qanday ishlamaymiz. Sudga, prokuraturaga hamma yerga murojaat qilyapman, lekin hammasi bitta qog'oz jo'natadi. Xushnazar ta'yidi yo'q, Xushnazar ta'yidi yo'q, faqat sudga ber. Sudga bersin, turdoy masalasi bo'yicha. Lekin turdoy masalamni hech kim hal qilib bermayapti. Turdoyim yo'q.
Tinglayotganingiz eshittirishni tayyorlayotib, 12 mart kuni Sharifaxon To'ychiboyeva bilan yana bog'landik. U kishi so'nggi gapni yana takrorladi. Mehnat daftarchamizni berishmayapti dedi. Ohangaron shifir hissadorlik jamiyati rahbariyati bilan bog'lanishga urinmadik. Chunki 6 yillik janjalni bitta eshittirishda hal qilib beramiz degan iddaomiz yo'q. Lekin o'zi yo'qning ko'zi yo'q bo'lmasin. Sharifaxon opa mazlumu, rahbarlar zolim bo'lib ko'rinib qolmasin deb bu janjalga bilvosita aralashgan nashrlardan biri Mohiyat gazetasiga qo'ng'iroq qildik. Gazeta vakili 2005 yili Sharifaxon To'ychiboyeva ustidan maqola yoritilganini, maqola unda keltirilgan faktlar to'g'riligi gazeta yuristi tomonidan tekshirib ko'rilganidan so'ng yoritilganini, lekin To'ychiboyeva maqoladagi bitta jumlani ushlab olib, gazetani sudga berganini aytib berdi. Ma'lum bo'lishicha o'shanda gazeta sud hukmi bilan jarima ham to'lagan. Gazetaning boshqa bir sobiq xodimi esa Sharifaxon To'ychiboyeva bilan bog'liq voqealarni eslashini, biroq bu haqda biron nima deyishni mutlaqo istamasligini aytdi. "Qo'ying aka, boshimni baloga tiqmang", dedi sobiq mohiyatchi Sharifaxon To'ychiboyevadan qo'rqib. Xo'sh, ozodlikka arz qilgan ohangaronlik Sharifaxon To'ychiboyeva mazlummi yo o'zi zolimmi? Nima uchun 6 yildan beri bir necha gazeta yozgan, bir necha sudlarda ko'rilgan bu janjal hanuz yakuniga yetmaydi? Agar opaning shikoyatlari asossiz bo'lsa, shuni qonun doirasida tushuntirib beradiganlar yo'qmi? Shu savollarni o'rtaga tashlash uchungina Sharifaxon opaning arzini sizga eshittirdik. Va yana mana bu savolni qo'yish uchun. Nima uchun mehnat daftarchasini berishmaydi? Bu tinglovchi minbari eshittirishi Ozodlik radiosi. Eslatib o'taman, agar boshqa eshittirishlarimizda ishtirok etadiganlarning barchasini o'zimiz izlab topsak, tinglovchi minbariga faqat bizni izlaganlar taklif qilinadi. Tahririyatimizga telefon qilganlardan biri Qirg'izistonning Jalolobod shahrida istiqomat qiladigan Tolibjon bo'lib chiqdi. Tolibjon qo'ng'iroq qilgan paytda tahririyatda hech kim bo'lmagani tufayli u kishi aytmoqchi bo'lgan xabar biz unga bog'langanda eskirib qolgan ekan. Shuning uchun u kishiga o'zimizni qiziqtirgan savollarni berdik.
Qanday eshitasizlar ozodlikni eshitirishlarini?
Ozodlik eshitirishini baravar antenna bor. Antenna bor, tumovatchi qayapti. O'sha orqali yashi bir ukamiz shunga terib bergan, moslab bergan shu narsani. Kuniga yashi soatasi kechki mahalligisini ertalabkisini eshitib boramiz-da, imkon qadar harakat qilib eshitamiz.
Demak, parabolik antenna bilan televizorda eshitasizlar-da?
Ha, televizorda eshitamiz, ha. Golos Amerikan ustida chiqadi sizlarniki.
Jalolobodda O'zbekiston televideniyasi bor, O'zbekiston radiosi bor, Mash'al bor, Vodiy sadosi bor va hokazo va hokazo. Shuncha axborot vositasi bo'lib turib, yana Ozodlikni ham eshitasizlar ekan. Nima uchun Ozodlikni eshitasiz?
Yo'q, biz ana shu faqat sizlarnikini eshitamiz. Nimaki ko'proq haqiqat bo'lganligi uchun faqat sizlarnikini eshitamiz. Boshqani eshitgani vaqtimiz yo'q. Har xil haqiqatlar chiqmaydi ularda.
Ozodlikni eshituvchilar ko'pmi Jalolobodda?
Jalolobodda, ha, eshituvchilar ko'p Jalolobodda.
Qirg'izistonning O'zbekistonga chegaradosh Jalolobod viloyati markazida istiqomat qiluvchi Tolibjon bilan suhbatlashdik.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Shuni aytish kerakki, keyingi paytlarda Ozodlikni Tolibjonday sun'iy yo'ldosh orqali eshituvchi tinglovchilarimiz safi kengayib bormoqda. Yo'ldoshdan to'lqin qabul qiluvchi antennalar ko'pchilikda bor, lekin hamma ham uning yordamida Ozodlikni eshitish mumkinligini bilmasa kerak. Shu o'rinda o'zim guvohi bo'lgan bir voqea yodimga tushib ketdi. O'zbekning taniqli shoirlaridan biri o'g'ilchasi bilan kitob magaziniga kiradi. O'g'ilcha bezakli kitoblardan birini ushlab olib berasiz deb xarxasha qila boshlaydi. Shoir qarasa, kitob zahardan ham qimmat. "Yo'q bolam", deydi shoir. "Kitob olmaymiz. Biz kitobni yozamiz. Uni sotib olmaymiz", deydi-da o'g'ilchasining qo'lidan ushlab tashqariga yo'naladi. O'sha shoirga o'xshab kamina ham faqat gapirishni bilaman. Lekin boyagi sun'iy yo'ldoshdan sizlarni qanday eshitsak bo'ladi deb so'rasa, birov eshitib qolmasin-u, to'g'risi bilmayman. Shuning uchun o'sha savolni antenna o'rnatuvchi Jalolobodlik bir ustaga berdik.
Yerapiyski tarifka bo'ladi 90 ga 1. Mana shuni 13 gradusga qo'yiladi Hotbird degan sputnikka.
Hotbirdga?
Hotbird degan sputnik bor, bilsangiz kerak, 13 gradusda. O'shda Jalolobodda shu ko'rsatadi Hotbird. Ashni qo'yib poisk qilsa, VOA, Amerika ovozlari degan anaqalar chiqadi ko'p. Ashlarning ichida Ozodlik radiosi bor. O'zi boshqa programma ko'rsata oladi, uning ovozi o'zbekcha chiqadi, Ozodlik radiosi chiqadi.
Siz aytgan narsa O'zbekistonni shaharlari uchun ham to'g'ri kelaveradimi? Masalan, Farg'ona uchun yoki Xorazm uchun yoki u yerda boshqacha parametrlar topish kerakmi?
Yo, hamma yerda bir xil tarifada, bir xil chaqchaqada ko'rsatiladi. Faqat Yevropa Hotbird degan sputnik tortishida bo'ldi o'shalarda. Tortishi tortadi. Ishtiyotli o'shalarga olib ketyapti. Bizdan o'zimizdan Jalloboddan, bozordan olib ketishyapti Yevropa tarifalari.
O'shnaqa Yevropa tarifalarini sotib olayotganlar orasida shu aynan ozodlikni eshitish uchun sotib olayotganlar ham ko'pmi?
Ko'p, juda ko'p.
Usta aytgan Hotbird 13 daraja degan narsalarni menga o'xshab yaxshi tushunmagan bo'lsangiz, mahallangizdanmi yo qo'shni mahalladanmi bir ustani, telemasterni topib iltimos qiling. Antennangizni ozodlikni eshitsa bo'ladigan qilib o'rnatib beradi. Tahririyatimiz telefonlarida yozilib qolgan nomerlardan biri 007 bilan boshlanadi. Demak, u Rossiyadan. O'sha nomerni terdik. Telefonni ochgan yigit tinglovchimiz ekan.
Bizni qiziqtirayotgan narsa shu O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovani haqida so'ramoqchi edik. Biz xabarimiz bor, shu bir 5-6 yil oldin shunaqa bir kelishmovchilik bilan chiqib ketgan dedilar. Endi hozir yana shunaqa gap borki, Yulduz Usmonova yo'q hozir. Birga chiqib ketdi, shu qandaydir kelishmovchiliklar bo'lib chiqib ketdi degan gapda shu rostmi yolg'onmi, sababi nima, shuni o'zi umuman suyumli artistikamizda biz endi muhojirlikda yurib disklarni olib ketamiz, eshitamiz, vatan haqida o'zimizni milliy kuylarini nihoyatda miriqib tomosha qilamiz.
Bu savolga hoziroq qo'limizdan kelganicha javob beramiz. Lekin tinglovchimizdan nima uchun ko'nglingizda bunday shubha paydo bo'lib qoldi deb ham so'radikki, uning javobi bunday bo'ldi.
Chunki qizim yaqinda borib keluvdi uyga. Uyga borib kelgandan keyin shunaqa mishmish yuribdi odamlar ichida. Yulduz Usmonova artistkamiz chiqib ketibdi bir yoqqa muhojirlikka. U hozir respublikada yo'q ekan. Hattoki shu qizlari ham, navarasi ham shu hozir hech kim bilmaydi. Endi bir haligi har xil xunuk bir gaplar yuribdi ekanda.
Masalan,
bilmadim shu yo'q. Hozir haligi nima dedi? Shu artistkamiz yana haligi kattalarda haligi nima dedi? Papa unid milis dedimi? Shunaqaga ro'para bo'lib qoldi. Shu hozir yo'q degan gapni men uncha qabul qila olmadim. Shuning uchun kech shuni so'raylik bir haligi aniq bilaylikchi.
Tinglovchimizni qiziqtirayotgan Yulduz Usmonovaga oid savolning paydo bo'lganiga ancha bo'ldi. Va bu masala bilan hamkasbim Abdulla Iskandar bundan 1-2 oy avval shug'ullangan edi. Demak, Abdulla tinglovchi minbarining mezbon mehmoni. Abdulla, mana tinglovchimizning savolini eshitdingiz. Siz bu masala bilan alohida shug'ullangansiz, hatto bir maqola ham qilgandingiz. Marhamat.
Yulduz Usmonova O'zbekistonda muammolarga duch kelibdi degan fikr o'rtaga chiqishi bilan biz u kishi bilan bog'lanishga harakat qildik, ammo Yulduz Usmonova Rossiyada, u bilan bog'lana olmaysiz degan fikrni eshitdik. Bu fikr, demak, Yulduz Usmonova rasmiy prodyuseri Akmal akadan eshitdik bu gapni.
Bu 2 oy oldingi gap,
2 oy oldingi. Keyin Yulduz Usmonova turmush o'rtog'i Mansurga bog'landik. Mansur aytdiki, Yulduz bilan hech qanaqa muammo yo'q. Litsenziyasining muddati hali bor, 1-2 oy dedi. Lekin o'sha gaplarni o'zidan, ya'ni Akmal akaning gapidan, prodyuseri gapidan sal bo'lsa ham muammolar borligi ma'lum bo'ldi. Keyin men, bilasiz, mana shu yil boshida Amerika Qo'shma Shtatlarida edim. Demak, Yulduz Usmonova xonim 14 fevral kuni Nyu-Yorkdagi o'sha yahudiylar yashaydigan mahallada konsertlar berdi. Menimcha 4 ta konsert berdi va bu konsertlardan keyin Yulduz Usmonova xonim O'zbekistonga qaytib, keyin yana gastrolga ketdi. Dushanbeda konsert berdi.
Yaqinda, kuni kecha Dushanbeda.
Ha, kuni kecha Dushanbeda konsert berdi. Konsert ancha muvaffaqiyatli bo'ldi, ya'ni ba'zi bir manbalar chipta narxini $300 oshib ketganligini aytishyapti. Hatto Amerikada ham 80-90 dollar yuradi. Bunaqa darajadagi yulduzlarni chipta.
Meni tushunishimcha, tinglovchimizni Yulduz Usmonova nima uchun O'zbekistonda konsert bermayapti degan savol qiziqtiryapti.
Ya'ni bu savolga shu paytgacha aniqlik kiritilmadi. Ya'ni yana o'sha prodyuserga tayanadigan bo'lsak, O'zbekistonda uni konsert bermasligi uchun monelik qiladigan huquqiy holat yo'q. Uni litsenziya muddati hali tugamagan, lekin ayni paytda konsertlar haqida eshitmayapmiz. Demak, bu yerda bir muammo bor, chunki Yulduz Usmonova Ozodlik muxbiri bilan intervyu berishga rozilik berdi va oxirgi muddatda bu fikrdan qaytdi.
Rahmat Abdulla, o'ylaymanki, tinglovchimizga hech yo'q shu informatsiyani yetkaza oldik. Tinglovchi minbari eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Moskvada ishlayotgan tinglovchimizga fursatdan foydalanib, an'anaviy savollarimizni ham berdik.
Shu Rossiyadamizman, 3 yildan beri shu yerda ishlaymiz. Shu Moskva viloyatidamizda, xullas.
Bizni radiodan eshitasizlarmi, internetdan eshitasizlarmi?
Yo, radiodan eshitamiz.
Radiodan. Qaysi vaqtda eshitasizlar?
Kechki payt soat 7 dan 8 gacha eshitamiz.
Moskva.